Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Anda punya produk yang secara objektif nih adalah yang terbaik di pasaran. Anda didukung oleh sistem kompensasi yang paling menguntungkan.
Betul, sistem yang luar biasa.
Kan? Dan Anda bahkan punya daftar ratusan teman yang sangat antusias untuk berbicara dengan Anda. Tapi pada akhirnya Anda tetap gagal total. Mengapa hal itu bisa terjadi pada 90% orang di bisnis ini?
Itu pertanyaan besarnya ya?
Iya, jawabannya ternyata bukan tentang bakat loh. Dan bukan tentang seberapa pintar Anda bicara. Semuanya bermuara pada satu jeda waktu 10 menit. Halo para member Kompak yang hebat, sesi eksplorasi mendalam kita kali ini akan membongkar akar dari kegagalan tersebut.
Nah, dan yang membedakan mereka yang gagal dengan mereka yang berhasil mencapai puncak, yaitu peringkat Star Crown Diamond, adalah penguasaan terhadap satu keahlian spesifik ini. Hari ini kita membedah intisari dari keahlian nomor 4 dalam buku panduan legendaris GoPro yang fokus banget pada follow-up atau tindak lanjut.
Benar sekali.
Ada pepatah lama kan di dunia bisnis jaringan yang bunyinya, nasib baik ada dalam tindak lanjut. Tapi pepatah itu tidak menjelaskan psikologi di baliknya. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Jika Anda sungguh-sungguh menginginkan freedom dalam hidup Anda, Anda tidak bisa hanya mengandalkan semangat gitu loh. Anda butuh pemahaman mekanis tentang bagaimana pikiran prospek Anda bekerja.
Oke, mari kita urai hal ini. Misi kita di sesi ini bukan sekedar memberikan motivasi kosong ya. Kita akan membedah 4 konsep psikologis utama di balik seni tindak lanjut ini. Mulai dari mengapa satu pertanyaan sederhana bisa menghancurkan presentasi Anda hingga bagaimana mematahkan keberatan prospek tanpa sedikit pun perdebatan.
Tepat. Dan ini semua dimulai dari fondasi yang paling mendasar, yang jujur saja seringkali dianggap remeh oleh banyak orang, yaitu integritas waktu. Artinya, tindak lanjut adalah melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, tepat pada detiknya.
Nah, sumber materi kita menceritakan sebuah insiden yang sangat spesifik tentang ini nih. Penulisnya menceritakan pengalaman ayahnya yang punya jadwal rapat dengan seorang pria bernama Chuck Aycock pada pukul 10 pagi. Chuck ini sudah tiba di kantor sejak pukul 9.55.
5 menit lebih awal ya.
Betul. Tapi ketika jarum jam menunjukkan tepat pukul 10 pagi, ayah sang penulis belum juga muncul. Dan yang terjadi berikutnya ini menurut saya agak ekstrim sih. Tepat pada pukul 10:30, Chuck langsung berdiri dan pergi.
Wow, 30 detik saja?
Iya, dia cuma meninggalkan pesan kayak begini. Nak, kau bisa memilih datang cepat atau terlambat. Tapi ayahmu terlambat dan waktuku sangat berharga. Suruh dia menghubungiku jika mau mengatur ulang jadwal. Padahal ayahnya baru tiba pukul 10:10.
Ya, dan pertemuannya hangus sama sekali kan?
Wait, tunggu dulu. Saya harus mempertanyakan ini nih. Bukankah pergi setelah menunggu cuma 30 detik itu sedikit arogan? Maksud saya, bagaimana kalau ayahnya terjebak macet atau ada insiden kecil gitu? Rasanya kurang adil menghakimi seseorang dalam 30 detik.
Kedengarannya memang kejam ya. Tapi di level bisnis tertinggi, waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa diperbarui. Yang sangat menarik di sini adalah Chuck tidak sedang menghukum keterlambatan 10 menit itu sendiri loh. Dia sedang mengevaluasi karakter.
Ah, mengevaluasi karakter.
Betul. Integritas waktu adalah tes lakmus untuk rasa hormat. Kalau di awal saja Anda sudah menunjukkan bahwa kata-kata Anda, misalnya janji pukul 10, itu tidak selaras dengan tindakan Anda, ya bagaimana prospek bisa mempercayakan masa depan bisnisnya pada Anda?
Ah, saya mengerti sekarang. Masuk akal banget. Jadi ini bukan tentang jamnya. Ini tentang sinyal bawah sadar yang kita kirimkan ke mereka, ya?
Bener banget. Orang lain akan menghargai Anda dan yang lebih penting lagi, menghargai bisnis kompak yang Anda tawarkan. Jika mereka melihat Anda bertindak layaknya eksekutif korporasi miliaran rupiah, tentu saja keadaan darurat bisa terjadi, kan?
Pasti. Namanya ibadah hidup.
Nah, tapi seorang profesional sejati akan menelpon sebelum waktu pertemuan untuk mengatur ulang jadwal. Bukan membiarkan orang lain menunggu di ambang ketidakpastian.
Oke, jadi katakanlah Anda para member kompak yang hebat sudah lolos tes pertama ini. Anda menelpon prospek Anda tepat jam 7 malam, teng, persis seperti yang dijanjikan. Anda sudah dapat rasa hormat mereka nih. Tapi rasa hormat itu bisa hancur berkeping-keping jika Anda membuka mulut dan melontarkan satu pertanyaan yang paling sering diucapkan oleh para pemula.
Oh,
Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Pertanyaan fatal tersebut adalah, bagaimana menurutmu? Setelah prospek selesai menonton video atau melihat presentasi Anda?
Iya, itu dia. Tapi kenapa itu fatal? Secara logika, wajar kan kita menanyakan pendapat seseorang setelah menunjukkan sesuatu ke mereka?
Secara logika, mungkin wajar. Tapi secara psikologis, itu adalah jebakan besar. Pertanyaan, bagaimana menurutmu? Itu secara otomatis memicu bagian otak prospek yang dirancang untuk bersikap kritis.
Oh, jadi mereka langsung mode bertahan gitu ya?
Tepat sekali. Manusia itu memiliki insting alami untuk melindungi diri dari hal yang baru. Ketika Anda bertanya, bagaimana menurutmu? Mereka merasa Anda sedang menempatkan mereka di kursi juri. Untuk terdengar cerdas dan analitis di depan Anda, otak mereka akan langsung, memindai kelemahan, mencari-cari alasan, dan memformulasikan penolakan.
Oke, jadi jika bagaimana menurutmu ini memicu mode defensif mereka, kita butuh pertanyaan yang bisa melewati tembok kritis itu, kan? Yang memaksa mereka melihat nilai positifnya. Seperti apa sih praktiknya di lapangan?
Nah, sebelum kita masuk ke skripnya, kita harus mendefinisikan ulang apa sebenarnya tujuan pertemuan tersebut. Sumber materi kita memberikan aturan emas nih. Satu-satunya alasan untuk melakukan sebuah penjelasan atau exposure adalah untuk menyediakan exposure berikutnya.
Sebentar, sebentar. Mari kita perjelas istilah ini untuk para member kompak yang hebat. Kata exposure ini sering banget muncul. Apakah ini berarti kita harus mengajak mereka ke seminar besar berkali-kali?
Sama sekali tidak. Exposure adalah interaksi apapun di mana prospek bersinggungan dengan bisnis kompak. Mengirim video berdurasi 3 menit itu adalah satu exposure.
Oh, sesederhana itu.
Betul. Membawakan sampel produk adalah satu exposure. Melakukan panggilan telepon singkat bertiga dengan upline Anda itu juga exposure.
Tamer masuk akal. Oke, jadi kita menelpon tepat waktu dan tujuan kita hanyalah mengatur exposure berikutnya. Terus, apa yang terjadi jika prospek ternyata belum menonton video yang kita janjikan? Insting alami kita kan pasti ingin ngomel ya. Loh, bukannya kemarin Anda bilang pasti nonton.
Dan mengeluh adalah cara tercepat merusak hubungan emosional Anda dengan prospek. Tahan ego Anda. Pendekatan profesionalnya adalah menyadari bahwa kehidupan mereka memang sibuk. Gunakan kalimat ini. Tidak apa-apa, saya mengerti Anda sibuk. Kapan pastinya Anda pasti bisa melakukannya?
Kapan pastinya Anda pasti bisa melakukannya? Pengulangan kata pasti itu rasanya kayak kita secara halus mengunci komitmen mereka tanpa terlihat menuduh ya.
Benar. Dan jika mereka ternyata sudah melihat materinya, ingat, jangan tanya bagaimana menurutmu. Ganti dengan pertanyaan ini. Menurutmu, bagian mana yang terbaik?
Wow, itu beda banget auranya.
Sangat beda. Pertanyaan ini memaksa otak mereka mengeluarkan dopamin dan mencari hal yang memang mereka suka. Jika mereka jawab, produknya bagus, arahkan exposure berikutnya tentang produk, setelah itu tanyakan, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 tidak minat dan 10 siap mulai, Anda di angka berapa?
Nah, kalau mereka menjawab angka 4 atau 5, jangan panik dulu nih. Skala berapapun di atas 1 adalah peluang. Anda tinggal bertanya, apa yang bisa saya bantu agar angkanya bisa naik menjadi 7 atau 8?
Tepat sekali. Anda memandu mereka, bukan memaksa.
Tapi ada satu hal yang mengganjal pikiran saya nih. Tunggu dulu, ini poin yang sangat menarik. Jika kita hanya berfokus pada mengatur pertemuan berikutnya, apakah kita tidak kehilangan momentum? Bukankah para pemimpin bisnis di Kompak selalu menekankan kecepatan? Kenapa kita tidak dorong saja mereka untuk langsung bergabung, kayak langsung closing di hari itu juga saat mereka sedang tertarik?
Nah, ini adalah pergeseran paradigma yang sangat krusial. Melepaskan ambisi buta untuk melakukan closing pada pertemuan pertama, itu justru memberikan Anda kendali absolut.
Kendali gimana maksudnya?
Kalau Anda menekan terlalu keras di hari pertama, Anda bertransformasi dari seorang teman menjadi sales yang haus target. Prospek akan langsung mengendus keputusasaan dan mundur secara teratur. Tapi ketika Anda berfokus untuk menyediakan exposure berikutnya, posisi Anda naik level menjadi seorang konsultan profesional. Anda mendidik mereka.
Konsultan, bukan pemburu. Wah, itu sudut pandang yang membebaskan banget. Tapi jika tujuan utamanya adalah terus menyambung exposure demi exposure, pertanyaannya adalah, sampai kapan? Berapa kali sih siklus ini harus diulang sampai seorang prospek akhirnya memahami visi kompak dan memutuskan untuk bergabung demi meraih freedom?
Statistik dari sumber materi kita sangat-sangat jelas soal ini. Rata-rata dibutuhkan 4 hingga 6 exposure agar orang awam siap mengambil keputusan.
4 sampai 6?
Betul. Masalahnya para amatir hidup dalam budaya ilusi. Mereka pikir, coba sekali, kalau dia bilang tidak, ya tinggalkan, cari yang berikutnya. Praktik semacam ini hanya akan menghancurkan persahabatan Anda.
Mengapa harus 4 sampai 6 kali ya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala prospek selama proses itu?
Ini berkaitan dengan apa yang dalam dunia psikologi disebut mere exposure effect atau efek paparan murni. Otak manusia purba kita memandang hal baru sebagai ancaman. Exposure pertama, sistem peringatan mereka menyala.
Alert merah gitu ya?
Iya. Lalu di exposure kedua, mulai terasa familiar. Baru pada exposure keempat hingga keenam, dinding pertahanan mental mereka benar-benar turun. Mereka akhirnya bisa memproses risiko dan melihat peluang yang sesungguhnya. Anda bukan sedang mengulang-ulang presentasi loh. Anda sedang secara bertahap menurunkan jembatan angkat psikologis mereka.
Oh, wow. Jadi, menolak kita di exposure pertama itu sama sekali bukan tentang produknya jelek, tapi sekedar respons biologis terhadap hal yang baru?
100%. Itulah mengapa para profesional sejati di Kompak mendidik prospek mereka dengan penuh kesabaran dari satu exposure ke exposure berikutnya.
Oke, secara teori itu brilian, tapi saya mencoba membayangkan prakteknya nih. Bagaimana kita mengatur sampai 6 kali pertemuan tanpa membuat prospek merasa diteror atau bosen?
Nah, disinilah letak seni memadatkan waktu. Dan ini adalah konsep kita yang berikutnya. Jangan beri jeda berminggu-minggu antar exposure. Kalau Anda menyuruh mereka menonton video hari ini, lalu Anda mengajak mereka ikut pertemuan sebulan lagi, Anda membiarkan kehidupan mereka mengintervensi.
Iya juga sih, sebulan kelamaan.
Anak mereka mungkin sakit, ban mobil mereka bocor, pekerjaan menumpuk, fokus mereka pada bisnis ini akan menguap begitu saja.
Jadi kita harus menumpuk 4-6 exposure itu sedekat mungkin. Katakanlah dalam rentang 1 minggu.
Idealnya begitu. Kirim video di hari Senin. Selasa pagi, coba produk. Rabu sore, lakukan panggilan 3 arah dengan upline Anda.
Kalau boleh saya pakai analogi nih, jadi apa arti dari semua ini? Ini persis seperti merebus air, kan? Tujuan Anda adalah membuat air itu mendidih di suhu 100 derajat. Jika Anda menyalakan kompor selama 1 menit, lalu mematikannya selama 2 jam, lalu menyalakannya lagi 1 menit, air itu tidak akan pernah mendidih sampai kiamat.
Benar banget.
Anda butuh panas yang terus-menerus, konsisten, dan jaraknya berdekatan.
Analogi yang sangat presisi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Anda harus menggabungkan rasa sabar dan desakan. Sabar karena Anda tahu butuh 4-6 exposure, tapi mendesak dalam hal kapan Anda melakukannya.
Pemadatan waktu ya?
Ya, pemadatan waktu. Ini menempatkan prospek pada sebuah kondisi mental yang langka, di mana mereka benar-benar terendam dalam ide-ide positif. Mereka punya cukup momentum untuk benar-benar membayangkan bagaimana Kompak bisa memberikan freedom yang mereka impikan selama ini.
Nah, para member Kompak yang hebat, mari kita bicarakan realitas di lapangan nih. Saat Anda memadatkan 6 exposure dalam 1 minggu, Anda pasti akan berbenturan dengan friksi. Prospek tidak akan diam saja, kan? Mereka pasti akan melontarkan keberatan. Kayak, saya tidak punya waktu, atau saya tidak bakat jualan. Atau yang paling klasik nih, ini MLM ya.
Disinilah profesionalisme Anda diuji. Pertama-tama, kita harus menguliti apa sebenarnya keberatan itu. Keberatan bukanlah sebuah serangan pribadi terhadap Anda. Itu hanyalah manifestasi dari rasa takut atau titik buta atau blind spot dalam pemahaman mereka. Tugas Anda bukan untuk memenangkan debat.
Jangan didebat ya.
Jangan. Jika Anda memenangkan debat, Anda akan mempermalukan prospek. Dan ingat, orang yang dipermalukan tidak akan pernah mau berbisnis dengan Anda.
Jadi, apa senjata kita untuk menembus titik buta ini tanpa harus berdebat?
Empati. Ini teknik tertua dan paling ampuh di buku ini. Anda cukup bilang, saya tahu bagaimana perasaanmu. Dulu saya juga merasakan hal yang sama. Namun, ini yang kutemukan.
Mari kita pecah ke dalam kategori biar lebih jelas. Kategori pertama biasanya kelaguan pada diri sendiri. Mereka berkata, aduh, saya tidak punya uang untuk modal. Kalau kita pakai logika murni, kita mungkin akan menghakimi, kan? Kita bilang tidak punya uang, tapi langganan layanan streaming bisa. Sadah dong. Tapi pendekatan itu jelas malah mengobarkan perang.
Jelas. Pendekatan empati mengubah segalanya. Anda validasi ketakutan mereka, lalu gunakan cerita Anda atau cerita rekan Anda.
Ya, misalnya kita katakan, saya sangat mengerti perasaan Anda. Dulu, saya memiliki tantangan yang sama persis. Saya tidak punya uang sisa di akhir bulan. Tapi saat saya merenungkan hidup saya sadar jika saya tidak punya uang sekarang dan saya tidak melakukan hal yang berbeda, bagaimana saya bisa mengubah masa depan saya?
Itu kuat sekali.
Kan? Kita lanjut bilang, saya lelah terus tertinggal. Saya menginginkan freedom. Jadi saya bergabung dengan Kompak karena saya tahu saya harus memutus siklus itu.
Sempurna. Anda tidak sedang melawan mereka. Anda berdiri di samping mereka, melihat masalah yang sama, lalu menuntun mereka menemukan jalan keluarnya.
Lalu bagaimana dengan kategori kedua nih, keraguan pada industrinya? Ketika seseorang menyilangkan tangan di dada dan bertanya dengan nada sinis, tunggu dulu, ini piramida ya? Saya harus jujur, insting saya rasanya ingin meledak dan membalas logika mereka, piramida, maksudmu seperti struktur perusahaan tempat kamu kerja sekarang, yang atas bos ongkang-ongkang kaki, yang bawah kerja keras. Mengapa kita tidak boleh membongkar logika mereka seperti itu?
Ini memunculkan pertanyaan penting tentang sifat defensif manusia. Ketika Anda membalas sinisme dengan sarkasme atau fakta keras seperti itu, Anda memenangkan argumen logika, tapi Anda menciptakan musuh.
Jadi malah jadi musuh ya?
Iya. Jika Anda bersikap defensif, Anda secara tidak sadar membenarkan kecurigaan mereka bahwa ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Dan jika Anda bersikap ofensif dan menyerang balik, mereka akan merasa terancam dan lari.
Jadi, apa yang seharusnya dilakukan member Kompak saat mendengar kata piramida atau MLM?
Tersenyumlah, tarik napas, dan tanyakan, tunggu dulu, Anda sepertinya pernah mengalaminya. Apa yang terjadi? Anda dulu pernah masuk bisnis jaringan? Lalu, ini yang paling penting, tutup mulut Anda. Biarkan mereka bercerita.
Kenapa kita harus biarkan mereka bercerita?
Karena 90% dari waktu, Anda akan menemukan bahwa ketakutan mereka itu tidak didasari oleh fakta. Mereka hanya kenal kerabat yang pernah gagal, atau mereka sendiri pernah bergabung di bisnis sejenis, memperlakukannya seperti membeli tiket lotre, berharap kaya dalam semalam tanpa kerja keras, lalu menyerah.
Wah, itu teguran keras untuk realitas kita ya. Sumber materi kita memiliki satu perbandingan yang menurut saya sangat menohok tentang fenomena ini. Dikatakan bahwa seorang atlet profesional bersedia berlatih berjam-jam setiap hari hanya untuk sebuah kompetisi. Seorang dokter mengabdikan satu dekade penuh dari hidupnya, menghabiskan dana yang luar biasa besar untuk belajar. Tapi, saat orang-orang bergabung dengan bisnis jaringan, mereka bahkan tidak sudi menyisihkan waktu satu bulan untuk belajar keahlian dasarnya. Dan saat gagal, mereka malah menyalahkan sistemnya.
Itu adalah ironi terbesar di profesi ini. Kita mengharapkan hasil layaknya profesional, penghasilan sekelas eksekutif, tapi kita menerapkan standar belajar seorang amatir. Tugas Anda sebagai member Kompak bukan untuk memarahi prospek karena mereka salah paham.
Betul.
Tugas Anda adalah membantu mereka melihat ironi ini dengan empati dan membimbing mereka agar bersedia memberikan waktu untuk benar-benar belajar.
Luar biasa, para member Kompak yang hebat, coba lihat seberapa jauh kita telah menyelami pikiran prospek hari ini. Mari kita satukan seluruh kepingan puzzle psikologis ini. Pertama, Anda harus menjadi sosok yang waktu dan janjinya tidak bisa ditawar. Integritas waktu adalah kunci rasa hormat.
Benar, jangan pernah telat.
Kedua, Anda harus membunuh pertanyaan bagaimana menurutmu dan mengubah diri Anda dari seorang sales menjadi konsultan, di mana satu eksposur hanya bertujuan untuk eksposur berikutnya. Ketiga, Anda menggunakan pemahaman tentang Merry Exposure Effect bahwa penolakan di awal hanyalah sistem pertahanan otak sehingga Anda dengan sabar memberikan 4 hingga 6 eksposur. Namun ingat, Anda memadatkan waktunya seperti merebus air agar mendidih sempurna.
Pemadatan waktu itu krusial.
Dan yang terakhir, saat api mulai panas dan keberatan muncul, Anda memadamkannya dengan empati sejati, bukan dengan mencoba memenangkan perdebatan.
Pengetahuan psikologis yang baru saja kita urai ini adalah kekuatan yang sangat masif loh. Tapi pengetahuan ini akan sepenuhnya mati jika Anda hanya mencatatnya di buku. Untuk mencapai puncak kesuksesan, untuk meraih peringkat Star Crown Diamond, Anda harus mengambil wawasan ini dan langsung mengujinya di dunia nyata hari ini juga.
Karena jika Anda memahami mengapa prospek bereaksi seperti itu, Anda tidak akan lagi takut pada penolakan, kan? Anda memegang kendali sepenuhnya.
Nah, sebelum kita mengakhiri eksplorasi kita hari ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal.
Kita telah membahas panjang lebar bagaimana prospek Anda membutuhkan 4 hingga 6 kali exposure secara konsisten agar mereka bisa menembus rasa takut mereka dan melihat potensi freedom yang nyata di Kompak. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, sudah berapa kali Anda memberikan exposure pada diri Anda sendiri terhadap impian-impian Anda?
Oh, wow! Itu pertanyaan yang sangat mendalam.
Jika Anda bersedia menindaklanjuti orang lain sampai 6 kali untuk membantu mereka menyadari peluang ini, tolong. Jangan pernah berhenti melakukan follow-up pada impian Anda sendiri. Jangan menyerah pada freedom keluarga Anda hanya pada exposure pertama atau kedua dari kesulitan yang Anda hadapi.
Tepat sekali. Para member Kompak yang hebat, terapkan strategi yang kita bedah hari ini, jadikan diri Anda profesional yang beroperasi di level psikologis tertinggi. Mari kita taklukkan ketakutan. Bangun persahabatan yang kuat, dan melangkah bersama menuju Star Crown Diamond. Sampai jumpa di puncak kejayaan.